жүйріп әкеп тастағансыз еденге, ұстап шаншу жауырын тізеденде. Жаңылып жаңа зорға жиған есін, танады талмаусырап лезінде. Үңіліп үрей сұмдық ожырайды, үзіліп үміттеме қожырайды. Шеріп кеп тарқатылып ой арқауы, жүнше қайта бозайды, божырайды. Санасы кіресілі шығасылы, сездіріп алдын қауып шығасыны. Серпілді бір сәт сезім баяу құрап, адасған ақыл ойы шынасылы. Сипап көрді көнекте қас қабақты, маңдайы қамшы тиіп қас қалапты. Тұла бойы тұлыптай көп боп кетіп, дүмпуден дүре сау жер тастамапты. Тырнақтың ине сұққан көбесі ірің, тірідей көрген күнің бәрі көресінің. Қыздырып табанына басқан темір, құйқасын шымырлатты төбесінің. Тепкіден бел ғұмыртқа жігі іріпті, ет босап бүкіл дене жігініпті. Сау қалған күмбірлеген өзек қана, зардабы буындарға жүгіріпті. Құйылды сараңды жаптың сұр түсіне, дос жанына бір терең сыры түсіре. Домбыраны нұсқады иегімен, жақсы алып ойылған ұрт ішіне. Ой, қайдасың қажу өлмес ұждан жігер, қайраттан борша үгіліп болма ынжығер. Үкімін айт қиналыстан қиянатқа, аңырап қос ішекті қозғап жібер. Қасірет жанды жеген күл қоқсың, шарпыған шала бықсып күнде от ұшқын. Тегінде теңдіктен бір дәмеледім, дүние дымын маған бұрды оқыстым. Мұңымен жек алысып миғұланың, демеп ем жекімді езіп не қыламын. Діттеген деңгейіме жетпей жатып, желкені жер ортада қидырамын. Әттең менің аңқылдақ аңғалы басым, көбе екен әлі ешнерсе аңғармасым. Асау тағдыр аса ағып арнасынан, тастадыма құз жапан аңғарғашын. Иығын жабалмадым ашарықтың, білсемші елдің досы қасанық кім. Сан соқпақ шимай шатақ ұрық бермей, шығарын жарға бір күн нашар ұқтым. Сүт судай молық бады айран көлдейім, өмірден өтіп келем жайнап күлмей. Тобырлар тойым бады дәл сол ұшын, біткенім бе алысып майдан дөлмей. Тұлдыр жоқ үзік өмір туырлықта, шаншылған шаңырағын құр уықта. Иреңдеп жылан көрген іргең бейне, мал емес борсық жортпа суыр бұқпа. Ағыттым шершеменнің ескілгішін, уа менің дана жұртым ес білгішім. Қапаста құсалық пен кер толғаған, бұл сазын жан түкірдің ай, естермісің ай, ай.
Кепілдегі кеш, Тілмаш.
Қара суырды сұзынаны абақтының, амал не тұрғанна соң қарап күнің. Шыққаным әдей елеп кепілгі алып, бермек бұл өзіңізге тамақ бүгін. Майпалау қантап шайын құйып отыр, түнеріп біздің сабас тұйық отыр. Аспатудың орнына ұжытқандай, мазасыз іші оттай күйіп отыр. Әй, асарқау алыңыз тек қорынбаңыз, іші біздің жаққа жорынбаңыз. Амал не сіздің жайға түсіндікте, пендеміз бізде дүрдің қолындамыз. Қинаудың қияметін көп көрдіңіз, сұрақтың сұрқиясын өткердіңіз. Ойлайық оңашада екеу ара, азаптан аман шығар өткелді біз. өмірге үш мәрте ерген нәубет келер. Қадырлеп ұстай білген дәулет көрер. Қылшаймас қыңырлықтың қырсығы ауыр. Азабын өзі тұрмақ әулет көрер. Кетпестей тұрсаң да естен, жатсаң да естен. Саналуан сапырлысқан астан кестен. Сарасын шаруамыздың шайқап талай. Біздің де қилы қыспақ бастан кешкен. Естікпен садыр атты қан ұрықты. Кеудесін кернеп ыстық қан ұрыпты. Мерт болған қорлық менен мұхатам деп. Құдайдан бір жас кіші қан ұрықты. Ұдырап бір заманда алты шәрі. Халықтың кетіп бірлік салты сәні. Бірінде жеті қожа шәрі жетпей. Қырғын боп қызыл қанға малтысады. Қан сасып қаншама жыл қашқария. Сейіс бас жеті қожа қашқария. Түбінде айла тауы бәрін женген. Піріміз аппа қожа ай басқария. Ай басқария. Дау бар ма бақтарыса тәңіріме. Пекиннің қанчи патша әміріне. Шатастырып мұңнан шерек көмек әкеп. Шықпасқып жауын тыққан қабіріне. Шеріктің бодауына шәмсүй нұрым. Алдыда құдыреті қанши мұның. Тәжгейіп таққа отырып аппақ қожа. Билеген шашу қылмай барша ұйғырды. Хан шихан сұлу сүйіп құрақ ұшты. Қытай мен қожа сүйтіп құда түсті. Мәртебелі күйеудің сүйеуімен қан болған аппақ қожа бұда күшті. Қыз кейде қырық пәледен құтқарады. Ол барда бар ағаты құпталады. Қадеге қыз жараса айып бекен. Қыз тұрмақ ат аунаса түк қалады. Ұстасып ұлық менен не табамыз. Қытайда адам бауыр ғой ет ағамыз. Жүгінсек адалдық мен ымдау шыға. Тек сонда ырысты өмір ет аламыз. Ай, тұрғанда құдай иіп аңсар ауып. Жай қызға қызықпайды таңсада ұлық. Қожеке көкке қолың жеткелі тұрым. Ойлан артын келіспесен қанша қауіп. Еркінде көксе мұңды көксе бірді. Халқыңыз қасіретке көп шегілді. Басыңа бақыт құсы қонсын десең. Ұлыққа қиыңыз қыза ай көкше кірді. Сонда қожекенің айтқаны. Ай, мұның қай есуастық тантығаның. Шәмши нұр салып кеткен салты мәлім. Әйелдің сүттей аппақ жан сенімін. Бай тұмардай қалдырған артына арын. Түсіндім көмейіңнен аужайыңды. Ұстатпан әлі ешкімге шаужайымды. Қорқаудың ниет сыры маған аян. Болмайды дұшпан мейір жау қайырлы. Қаншеде қатыгезбес жендетті де. Шәмші нұр шен панайға шендетті ме. Алтын тақ пен тәжесін тырнақ қалмайым. Өкінті озбұрсымды шерлі етті де. Дарытпай паң тәніне арам етті. Оны болмыс ұжданды да адам етті. Кір жуытпай кісілік намысына. Мөкмөлдір таза күйде ала кетті. Қанжарды ұрды өзіне қағы жүрекке. Мейсі ұп қамыр тоқтап солды өкпе. Тәлімал қайта осы асқақ жаннан. Сатылып тойғаныңа алжып өтпе. Бермейді ел өжетті күнде өсіре. Тапқылар тағдыр ақыр күндесіне. Тапжылмай өз орнына қалып өлмейім. Адам боп қастерлен бе күңнесіне. Жалғамақ әлін арам тамақ кімнің. Арбамақ ойын аяр қабақ кімнің. Меншікті қапасыма барып жатам. Есігін аштырған жыра ай қабақтының ай.
Кожеке дастанын соңгу саздар.
Ашпасаң тілмашыма, оң қабағың десемді тілегіңді оң қарамын. Толтырмас тақымына сон жәкімен, басымды мұның олы құрлағаның. Табамдақ тәмәндаймын, шынсырыңды көп барлық көптің бір шыбыныңды. Қимасаң сен өлдің не шыбын өлді, кенет бір қолдан түсті шынысындай. Екі жол жағар жағы қай тарабың, келер ме ризық өмір қайталағың. Сонда да енді бірі қызыңды алам, өзіңді құдайың ай қайтарамын.
Сондағы Қожекеңнің айтқан сөзі.
Жоқтақсар, сенен медет тілемедім, аспанба тастап жібер ой тілегенін. Үйішім мен ұрпаққа ұжып құзып, күндемін қайтып қана ой түрілемін. Тілмашыңды жүрекке мұзда қатты ой тілді ашылды. Хайуанға аузы түкті перзент беріп, жұмаққа шығармаймын ей бір басымды. Ар асылды ақша алмайтын, ескірмейтін, есекке айт ақылыңды ой ес білмейтін. Арынан жан садағы әдетім бар, дұңызға тұнығымды кештірмеймін. Таппаған табансыз ғып қазақ ұлды, шек алман түрі қорлық азабыңды. Көрмеген құқай жоқ есіл елім, көп болса тағы тартар азамды. Ақ тудым адал өтсем, ақ өлемін, диалман тағы туып ой тағы өлемін. Халықым тұл қалдырмай домбырамды, жалғайды келе сұрпағы ақ өнерін. Темір көсеу от көседі, жайнатып жерге шедел шоқ төседі. Қаздайып басқасында басқарып тұр, әмірші қара жүрек сот төседі. Жалаң аш бел бүкседен шоққа қарып, желкеден жінді түнген шоқ бар алып. Екі сұм екі иықтан басып отыр, мезгіл тұр соңғы әйдемді шотқа қағып. Қоңырсып қошқыл түтін будақтады, еширатты құйын оны шумақтады. Өз ара домбырастат күйін тартсын, дедолық өзгелерін ай шулатпады. Шалқып жатса да сай сүйікті, жанын шарпып, қуат пен жиды соңғы ай сабырлықты, сескенсен намысқа жат жалын сартық. Түн ерген өртенгенде сұрқа жарай, балада дек бір таппай, жұрт азалы бұлқынған жендеттердің бұғауынды, ұлына арналған күй нұрқа зарай. Өркенде қош бол елім, дін аман бол, қартат атана әзаға, ін аман бол, жарлы мен жалшыларға жанашыр бол, түйіліп қасқа қатал бір адам бол. Хауашаға шылмаған гүл бүршігім, көкшегір құлыншағым, бүлдіршінім, мараны айда қардай алпауыттыр, әлде күн обы мертен күн бүрсігін. Ортақ шаттық ортақ шамағатым, болса кер кешіре көр, және қатым пәк күйде қатер төнген. Көкшегірім, сенерім келешекке, аманатым. Жаханнан ба ой қайға жап шыжылдап, отқа түспек оңай азабы ортаңда, ойнақ салып орғып өткен мен білген. О қош бол ноғай қазақ қоссарнау, теңіз байға тойым байға өтеді, ең ақыры тойым қайда білмедім, ақыреттік ерте болдым. Сайрандар бұрынғыдай ойынғайда, қош достар теңіз байда, тойым байда тәңірау, қайғын адам ойындаймай ел жұртты, домбыраны өгейсітпе тірлігет, жылқын жай қойыңдайда бебеулеп, қиналған күй ыңыранды есіркеп, самал шайқап ығын алды лап етіп, қолдым бұра кетті жанып құлақта, қос ішектің дыңы қалды паңыстап, кеудесін тұр пақыр ұлық. Сонда да іштер амдыға ой жатыр ұлып, көзіне құй құдырет елестеді, нұрсағым жөнелгенде атып тұрып. Батыры жетімге шошып бейне жерден жеріп, әкетті көкке шырқап желден беріп, шиетке қара күйік қарыздар боп, зорлық қалды қамал шермендерік. Сарқылдау саваж жанның асқарары, бұл үшін тау қаралы тас қаралы, табиғат дәті бармай қиналып тұр, айтуға насымдық масқараны. Баталмай ілер кілді балқашынан, тулады балқаш жатып шалқасынан, ашумен аударылған нән толқындар, жағаның жоқта оқты жартасынан. Жел жайды жеті суымен жеменейге, апырау міскінде ешкім жебемеймей, айрылған панасынан пақыр күйге, көк өгей тұрақ жоқтай жер өгей ме. қорғауыт күйден күшті толғауықты. Ұқтылар қасіретті қапталдан кеп, ұрттап қазақтағы сорғауыпты, яй сорғауыпты. Күңренді аттың тауы көк суғыштай, бермейтін бет әлбеті көп суғықсай. Көлкілдеп көбіктеніп тұрып қалды, көлбеді көтеріліп көк будышбай, ай көк будышбай. Қаңғырды қарабалақ қаңғалақтап, құслағып қонағынан қалдалақтап, қырандай қиялданып қияда жүр тұғырға дәл қонудан жаңғалақтап. Кеудесін кәрі мұзарт күркілдетті, сапырды құздан бұрқсар күркілдекті. Хан тәңір қапалықтан қатып семген, томсарып содан бері бір күлмепті, яй бір күлмепті. Шал көде әле басы дүр сүлкінді, дегендей қорлық қасап тұрсың кімді. Теңселіп терең ойда айғай тастыр, қапшағай тар өзегін күрсіндірді, яй күрсіндірді. Шайқалтты дауылдаза ауыл үстін, көрген жоқ ондай естен ауып ешкім. Кеткен жоқ көкіректен әлі табы, ақырсақ атқылайды ауыр ұшқын, ай ауыр ұшқын.
Нұрханның зары.
Артың тыныш, алаңсыз аяулы жан алтыншыңыз. Бірақ та қасқағымдай өте шыққан осындай бесінші жас алтыншы қыз. Соңғы қыз жұрттың қысы қаралыда, ұлықтың іліктірген қаламына. Өртегіш тірі айдап кеп, адамды тұтқай тап қылған қасіреттің қаламына. Әлден ақ түске қарғып, басқыршыды қаймық бас әкесінді қасқырсынды. Қимаса бақиыны бірге кетсін, жоғалт деп дарғастырды жасқыршынды. Қайғайдан әке қош деп дара-дара ағаштан, шатырлап сынып құлап барам аспан. Ең соңғы шерткен күйі от ішінде, әкелік соңғы мейір бала қашқан. Түгел боп кем кетігі тұрмысының, қарық боп қанға бөгіп тұрды сымың. Әкенің жанарында қалды сурет, дара ағаш тұла бойы тұңғышының. Өпсінген көрер күнін оғандағы опасыз мезгіл шіркін оны алды. Артына әкесінің іздеп шығып, ауылға Нұрқа сөйтіп оралмады. Көрген садақ оқтаулы боп, шоқ жалын дарағаштан әке бала ауылға аза жетті оттаулы боп. Азамың тұншықтырды ауыл үстін, көрген жоқ ондай естен ауып ешкім. Кеткен жоқ жүректерден зарда вәлі ақырсақ атқылайды ауыр ұшқын. Оңдырма қырық пышақ қиян кескін, қинауда сен қисапсыз қиял кештің. Соқтық қыш содыр міне сол дұстағы, заманнан емес еді қиян кешкім. Айналдым алған адал мұратыңнан, ұмтылмай ұрпақтарға ұнатылған. Күй болып көкіректен тасқындаған, екшеткен елдің зары мұң ақылдан. Қасқайып әлі қарап тұрғандайсың, өнерде өзің шыққан заңғарыңнан.